D-Radio Wissen. Septimanales. Nachrichten auf Latein.
Pediludia corrupta. Custodes publici magistratus europae nomine Europol immensam fraudem in pediludiis internationalibus detexerunt. Plus trecentos ludos pecuniis datis corruptos esse apparet. Liga Feuderalis Germanica his flagitiis implicata esse non videtur. Timbuktum Liberatum. François Hollande, Franco-Galliae Praesidens, Timbuktum adiens a multis milibus hominum liberator celebratus est. Copiae Franco-Gallicae et Malianae hanc urbem in desertis sitam ab extremistis islamisticis liberaverunt. Moderatoris Germaniae quadraginta praeceptores in maliam mittent, qui Tirones artem bellicam doceant. Insigne Londinii novum. In capite Britanniae, aedificium altissimum Europae occidentalis publico usui patefactum est. Forma operis testae similis est, qua re Anglicae, the shard nominatur. Aedificium, quod a Renzo Piano architecto Italico designatum est, trecenta et decem metra in caelum Londiniense eminet.